Näin on. Eli Ykkösaamu alkaa tästä ja minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Vihreät juhlistavat viikonvaihteen puoluekokoustaan julkistamalla puolueen historiikin. Matka kaveripiiristä ja vihreästä perheestä aina hallituspuolueeksi asti on ollut pitkä ja joskus mutkikaskin. Lehtikatsaus noin 7:55. Sen jälkeen viikon merkittävimmän taloustapahtuman käsittelyä. Euroopan keskuspankki ilmoitti lopettavansa valtioiden velkapapereiden osto-ohjelman vuoden loppuun mennessä. Tasavallan presidentin isännöimät ulkopoliittiset keskustelut Kultarannassa alkavat sunnuntaina. Mitä on tapahtumassa kansainvälisen sääntöpohjan pitävyydelle ja mitä muutos tarkoittaa pienen maan kannalta? Tätä pohtimassa kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi. Suomi kärsii jo kuivuudesta. Vaikka kotimaisesta viljasadosta on tulossa heikko, rikkaassa hyvinvointimaassa ei tarvitse huolehtia ruokaturvasta. Mitä yhteistä on miehellä ja joulukranssilla? Blogistimme Paula Tiessalo vastaa kysymykseen hieman 8:30 jälkeen. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Tuttuun tapaan aloitamme tosi tarinoilla elävästä elämästä eli aamun uutisaiheilla. Toimittajamme Atte Uusinoka on poiminut muutaman kiinnostusta herättävän asian uutisvirrasta. Mistä Suomi ja maailma tänään puhuvat?
No, Suomen kohdalla voidaan sanoa, että ei päivää ilman sotea, nimittäin sote-uudistuksen etenemiseen odotetaan lisätietoa. Sote-uudistuksen etenemisestä saadaan luultavasti tänään lisätietoa, kun hallitukselta odotetaan vastinetta perustuslakivaliokunnan antamiin moitteisiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaatii sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin lukuisia korjauksia. Hallitus toimittaa vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka jatkaa sen perusteella lainsäädännön muokkaamista.
No, se on kotimainen kestoaihe ja sitten se ulkomainen kestoaihe, niin
kyllä.
Se sitten seuraavaksi.
Eli ei päivää ilman Singaporen huippukokoukseen liittyviä jälkipyykkejä, nimittäin Yhdysvaltain republikaanisenaattori ja entinen presidenttiehdokas John McCain arvosteli torstaina presidentti Donald Trumpia päätöksestä lopettaa yhteisten sotaharjoitusten pitäminen Etelä-Korean kanssa. Hänen mukaansa Trumpin hallinto toistaa papukaijan lailla Pohjois-Korean ja Kiinan propagandaa kutsumalla sotaharjoituksia provokaatioksi ja nakertaa Yhdysvaltain suhteita liittolaisiinsa.
Ja mitä muuta vielä?
Takaisin kotimaahan, nimittäin Turun puukkoiskusta tulee tänään tuomio. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa viime vuoden elokuussa Turun keskustassa tehdystä puukkoiskusta. Syyttäjä vaatii puukottajalle rangaistusta 2 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja 8 terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä. Oikeuden täytyy ottaa kantaa siihen, täyttääkö elokuinen veriteko laissa tarkoitetun terrorismirikoksen tunnusmerkistöön ja onko kyse murhista vai tapoista ja niiden yrityksistä.
Eli tämmöisiä uutisia tänä aamuna ja sinun kanssasi, Atte, palataan vielä tänään sekä lehtiin että sitten sote-maailmaan vähän myöhemmin.
Mutta näin on.
Kiitos tästä. Ja sitten kotimaan politiikkaa tai poliittista historiaa oikeastaan, mutta vähän nykypäivääkin. Nimittäin vihreät pitävät puoluekokoustaan viikonvaihteessa ja sopivasti julkaistaan myös vihreiden historiikki. Puolueen historia yltää 1970-luvun alkuun, jolloin vaihtoehtoliikkeet alkoivat yleistyä. Historian tutkija ja vihreiden historiaa käsittelevän vaihtoehtopuolue Vihreän liikkeen tie puolueeksi kirjan kirjoittaja, historioitsija Sari Aalto. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tämä sinun kirjasi, se lähtee liikkeelle vuodesta 1973 ja Oraansuojelijat ry:n perustamisesta. No, nämä Oraansuojelijat olivat anarkistisia runoilijoita, kuvataiteilijoita ja muita vaihtoehtokulttuurin edustajia, mutta he halusivat edistää luonnonsuojelua, eettistä ajattelua ja moniarvoisuutta. Mutta nämä Oraansuojelijat, miksi tällä on ollut merkittävä osuus suomalaisen vihreän liikkeen syntymisessä?
Kyllä, Oraansuojelijat yhdistys tosiaan perustettiin 1973 ja seuraavana vuonna he avasivat Helsinkiin kasvisravintolan. Ja se oli siinä mielessä ihan uutta tämä kasvisruokailu. Se oli oikeastaan, voi sanoa, tämmöinen vastakulttuurinen tapa toimia. Silloin Helsingissä ei ollutkaan muita kasvisravintoloita. Mutta kyse ei ollut pelkästään ravintolasta, vaan yhteisöstä, jossa alettiin kehitellä tämmöistä vaihtoehtoista elämäntapaa. Sen malleja ja ja siihen kuului esimerkiksi se ajatus, että työ on osa elämää, ei vain jokin paikka, johon mennään tekemään palkkatyötä, vaan se on osa elämää siinä yhteisössä ja muita arvoja oli sitten antimaterialismi ja tämmöinen omaehtoinen aktiivisuus elämässä laajemminkin ja myös ehkä sitten tästä henkilökohtaista valinnoista edettiin pikkuhiljaa poliittisempaan suuntaan. Vuonna 1976 oransuojelijat perusti sitten Uuden ajan aura-nimisen lehden, jossa tätä ajattelua alettiin kiteyttää. Ja voi sanoa, että Uuden ajan aura on yksi niistä pienlehdistä, jossa suomalaista vaihtoehtokulttuuria luotiin.
No kun oransuojelijoista lähdettiin, niin olet toki historioitsija, mutta mitä sanoisit, mitä heistä on jäljellä nykyisissä vihreissä?
No ainakin konkreettisesti Heidi Hautala, joka on tosiaan ollut mukana perustamassa kasvisravintolaa.
Ja kasvissyöjä ja varmasti on paljon vihreissä, voisin kuvitella. Joo, yhä edelleen. Kyllä. No mutta kun vihreän liikkeen synnystä ja alkuvaiheesta puhutaan, niin ei voi olla mainitsematta vuotta 1979 ja Koijärveä. Silloin maanomistajat alkoivat syventää Koijärven laskuojaa. Järveä piti kuivattaa. Ja joukko luonnonsuojelijoita, sellaisia kuin Osmo Soininvaara ja Ville Komsi, tulivat paikalle. Pekka Haavistokin siellä taisi olla kyllä valokuvaajan tai toimittajan ominaisuudessa. Mutta he rakensivat paikalle padon, jolla pyrittiin pitämään järven vedenkorkeus sopivana Koijärven linnuille. Mikä tämän Koijärven merkitys on vihreän liikkeen historiassa?
No kyllähän se valtavan suuri on ja on usein sanottu, että vihreä liike on syntynyt Koijärvellä. Tämä on tietysti kysymys, johon voi vastata kyllä tai ei, tai kyllä ja ei oikeastaan, koska Koijärvi ei ollut mikäänkään ainutkertainen merkittävä tapahtuma. Se oli osa vuoden 1979 tapahtumaketjua. Se käynnisti jotain uutta ja siinä oli taustalla tosiaan tämmöinen vähän laman aika Suomessa ja Koijärvi tuli sitten siihen saumaan, jolloin nuorison parissa alettiin kokea, että nyt syntyy jotakin uutta. Se oli uudenlaista suoraa toimintaa, joka myös vetosi mediaan. Eli julkisuudella oli keskeinen merkitys sitten siinä, minkälaista kuvaa Koijärvestä jo silloin rakennettiin. Koijärvelle piti lähteä pariksi päiväksi, sinne jäätiin koko kesäksi vartioimaan sitä patoa ja ajoittain sitten rakentamaan uutta, kun vanha pato purettiin. Niin.
Ja ketjujakin taidettiin kalistella, mutta,
kyllä.
Mutta samaan aikaan Suomessa tai Suomen lähialueella tapahtui toki muitakin ympäristöonnettomuuksia kuin tämä Koijärven, Lintujärven uhka tai laskujen syventäminen. Oli öljynkuljetusalus Antonio Gramsci, se ajoi Karille Latvian rannikolla. Sieltä valui 5000 tonnia öljyä mereen. Öljy ajelehti Ahvenanmaalle Turun saaristoon asti, mutta ei suurta näkyvää liikehdintää. Miksi Koijärven linnut olivat ikään kuin isompi asia kuin tämä öljyonnettomuus?
Koijärven linnut eivät varmasti ole isompi asia. Sen takia voi sanoa, että Koijärvi oli, siitä oikeastaan tuli tämmöinen symboli. Eli moni alkuvihreäkin on sanonut, että Koijärven toiminta olisi voinut tapahtua missä tahansa muuallakin. Itse asiassa semmoisia vaihtoehtoaktiiveja, jotka myöhemmin oli sitten aktiivisia tässä liikehdinnässä, niin oli myös mukana siivoamassa tämän Antonio Gramskin öljyn tuhojen jälkiä. Mutta siitä ei tosiaan syntynyt tällaista mediatapahtumaa, eli tässä täytyy kyllä korostaa sen julkisuuden merkitystä. Sitten Koijärvi tietysti oli myös sellainen, joka toi eri piirejä yhteen. Eli siellä tapasi sitten vanhemman polven luonnonsuojelijoita ja sitten tätä nuorempaa sukupolvea eri puolilta erilaisia vaihtoehtoaktiiveja.
Arvasivatko muuten vihreät silloin Koijärven aikaan, että minkälaisesta mediatapahtumasta lopulta oikein oli kyse?
Ei varmaan täysin voisi sanoa näin, että kyllähän siinä sitten tehtiin tiettyjä valintoja. Esimerkiksi jo 1976 oli Helsingissä ollut Helsingin liikekunnallisvaali. Vaaleissa ehdolla, mutta ei silloin menestynyt. Tätä jatkettiin sitten vuonna 1980, jolloin Koijärven julkisuus nosti Ville Komsin Helsingin kaupunginvaltuustoon.
No vihreisiin liitetään vasemmistolaisia ideologioita, joskus jopa häivähdys 70-luvun taistolaisuutta. Mistä tämä juontaa juurensa?
Vihreät ja taistolaisuus on molemmat oikeastaan 60-luvun liberaalin uusvasemmiston hyvin erilaisia perillisiä. Ja kyllä vihreät tässä alkuvaiheessa oli selkeästi niin kuin punavihreä liike. Ja mutta samalla vihreät syntyi taistolaisuuden eräänlaiseksi antiteesiksi. Eli vihreiden puoluevastaisuus ja erilaisten niin kuin hierarkkisten rakenteiden ja keskitetyn johdon vastaisuus tuli pitkälti siitä, että koettiin, että taistolaisuus yhtenä ehkä jyrkimpänä suuntauksena oli 70-luvulla betonoinut suomalaista poliittista keskustelua. Ja tämä ylhäältä päin johdettu ideologia ja sen taistolaisuuden hyvin järjestäytyneet hierarkkiset muodot, niin ne ärsyttivät monia alkuvihreitä.
Onko tämä linkitys vihreiden ja taistolaisuuden välillä niin vihreille reilu?
No se, niin, voidaan tietysti kysyä, että missä määrin julkisuus ylipäätänsä on taistolaisuudelle reilu.
Mutta puhutaan nyt vihreistä.
Mutta toki niin kuin, siis sillä tavalla ei tietenkään ole reilu, että totta kai siis SKDL sekä enemmistöstä että vähemmistöstä siirtyi henkilöitä vihreisiin, mutta semmoinen jatkuva leimaaminen, vihreiden leimaaminen taistolaisten jonkinlaisiksi perillisiksi, niin se ei kyllä pidä mitenkään paikkansa.
Tässä keskustelemme vihreiden poliittisesta historiasta Sari Aallon kanssa. Hän on kirjoittanut kirjan Vaihtoehtopuolueen vihreän liikkeen tie puolueeksi. Ja tämä vaihtoehtoisuus tässä kyllä on historiassa hyvin vahvasti läsnä. Sieltä löytyy toisen aallon feminismiä, rauhanliikettä, vastakulttuuria ylipäätään porvarilliselle yhteiskunnalle, korporatiiviselle puoluepolitiikalle. Ja puhutaan 70-luvun lopusta. Mikä teki siitä ajasta sellaisen, että vaihtoehtoliikkeet alkoivat nousta? Tämmöinen laaja kirja.
No siinä oli varmaan laajasti ottaen kyllästymistä siihen puoluepolitiikkaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa koettiin, että ilmapiiri oli jotenkin tukkiutunut ja kanavat olivat tukossa keskustelulle, uusille avauksille. Öljykriisin jälkeinen lama ja taantuma ja työttömyyden huippuvuodet tietysti myös vaikutti asiaan. Ja sitten tämä konsensuspolitiikka, mitä hallituspuolueiden johdolla ajettiin. Mutta toki siellä taustalla oli sitten nämä laajemmat kysymykset ennen kaikkea siis kestävästä kehityksestä. Eli siitä, että onko tämä talouskasvun jatkuvan kasvattamisen tie oikea tie, mitä pystytään kulkemaan, mihin rajaan asti sitä pystytään käymään läpi.
Eli siellä puhuttiin hyvin, hyvin periaatteellisista asioista, aivan niin kuin tämän vihreän liikkeen ytimestä. No täällä ytimessä olivat sitten henkilöt. Siellä oli esimerkiksi Ville Komsi, Kalle Könkkölä, ja tässä jo mainittiinkin, että Komsi nousi eduskuntaan, ja heidät valittiin vuonna 1983 ensimmäisinä puolueiden ulkopuolelta valittuina kansanedustajina. Se oli historialehtien havinaa. Mikä mahdollisti Komsin ja Könkkölän valinnan eduskuntaan ilman puoluetta?
No vuoden 83 eduskuntavaaleja on pidetty tämmöisenä protestivaaleina, eli silloin oli varsin tämmöinen puoluevastainen ilmapiiri ehkä muutenkin, eli se antoi tämmöiselle puolueiden ulkopuolisille ehdokkaille tukea sitten, mutta myös muillekin protestiliikkeelle, kuten SMP:n nousu näissä kyseisissä vaaleissa osoittaa. Vihreistä aatteista oli tietysti keskusteltu edellisenä vuosina aika paljon, ja muutenkin oli ilmassa vähän tämmöistä vihertymistä siis sekä puolueissa että niiden ulkopuolella. Eli oli kaikenlaisia virityksiä juuri näitä eduskuntavaaleja ajatellen, että asetettaisiin jotain vihreitä ehdokkaita. Ja myös esimerkiksi liberaalisen kansanpuolueen raunioille yritettiin koota sitten tämmöistä vihreää listaa, toisenlaista vihreää listaa kuin mitä sitten nämä vihreät valitsijayhdistykset. Sitten on myös tämä tarina siitä Iltalehden lööpin merkityksestä, eli tosiaan silloin vaaliviikonloppuna, niin hieman sitä ennen oli Uusi Suomi teettänyt Gallup-tutkimuksen, joka osoitti sitten Helsingissä vihreille yhtä paikkaa, ja tämä nostettiin Iltalehden lööppiin koko viikonlopuksi. Siinä luki, että vihreät jyräävät jättiyllätykseen, ja moni vihreä, ennen kaikkea ehkä Osmo Soininvaara on kertonut siitä, että miten tämä muutti tunnelman sitten kaduilla, että kun aiemmin he olivat kuulleet kansalaisilta, että vihreitä ei kannata äänestää, niin sitten yhtäkkiä näyttikin, että mahdollisuuksia on.
Voittajavankkuriin on helppo hypätä, vaikka vankkuri olisi vähän pienikin, niin kuin se siinä vaiheessa oli. Mutta siellä on tietysti ollut kaikenlaista ristivetoja, kun tästä niin kuin aatepohjasta puhuttiin ja siitä, että kuinka paljon siellä oli erilaisia ryhmiä erilaisilla niin kuin premisseillä liikkeellä. Niin siinä sitten kuitenkin kävi, että vihreä yhdistys rekisteröitiin puolueeksi, vuosi oli 1988. Mutta vähän oltiin riitaisia. 88 kunnallisvaalit olivat vihreille vähän heikkoja, mutta niin, että vaan on ponnistettu. Nyt ollaan Suomen neljänneksi suurin puolue, tai vihreät ovat. Mitä tässä on tapahtunut? Miten vaihtoehtoliiketaustainen puolue päätyi ensi hallituspuolueeksi ja on vakiinnuttanut paikkansa niin kuin valtavirrassa?
No, tämä on tietysti laaja kysymys. Vihreille ennustettiin jo 80-luvulla huomattavasti suurempaa kannatusta eduskuntavaaleissa kuin mikä sitten toteutui, joten voi tavallaan sanoa, että, ja sama on toistunut myöhemminkin, eli voi tavallaan sanoa, että vihreät on sitten lunastanut pikkuhiljaa näitä ennustuksia noustessaan eduskunnassa yhä suuremmaksi puolueeksi. Tietysti vaihtoehdosta on samaan aikaan tullut valtavirtaa ennen kaikkea ympäristökysymysten osalta, eli kaikki puolueet ovat alkaneet vihertyä. Ja lisäksi tietysti on tämä, että ongelmat ovat pysyneet, eli ilmastonmuutos ja kysymykset kasvurajoista ovat edelleen ajankohtaisia.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa historian tutkija Sari Aalto, ja otetaan vähän nykypäivääkin tähän mukaan. Meillä on nimittäin puhelimessa vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Miltä kuulosti kuunnella, kun puhuttiin puolueen historiasta?
Äärimmäisen mielenkiintoista, ja itse asiassa tulee mieleen Unto Hämäläinen, joka omassa kolumnissaan tekstissään kirjoitti siitä, että vihreät ovat liike, joka ei ole perinyt aatetta ja ajatusta, vaan kehittänyt tavallaan sen ihan itse.
Ja levittänyt sen, kuten tässäkin sanottiin, vähän muihinkin puolueisiin, tai ainakin nämä asiat ovat tulleet muidenkin puolueiden agendalle. Mutta Gallup-luvut, ne ovat nyt laskeneet viime vuoden elokuusta lähtien. Touko Aalto, mistä se johtuu?
No, viimeksi oli pikkusen nousua ja nyt pikkusen laskua, että sellaisia ne Gallupit on.
Miten lasku käännetään nousuksi, trendiksi?
No, nyt me keskitytään tällaisten väliaikatietojen sijaan siihen isoon kuvaan, ja nyt tulevana viikonloppuna me linjataan siitä, että mihin suuntaan vihreät tahtovat tätä maata viedä ja miten me haluamme suomalaisten arkea parantaa. Ja me siis jatketaan työtä sen eteen, että Suomen suuntaan käännetään nostamaan taas ihmisen ja luonnon hyvinvointi, koulutus ja tasa-arvo siihen arvoonsa, johon se kuuluu.
No niin, sote-uudistuksen kiemurat, niistä on tässä tänä aamunakin jo ollut vähän mainintoja, mutta sote varmasti on yksi sellainen asia, jolla pyritään parantamaan ihmisten elämää. Mutta miltä näyttää soten kohtalo? Tänään odotamme hallituksen vastinetta perustuslakivaliokunnan viimeisimpään sote-lausuntoon. Mitä sitten, kun se saadaan?
No, tässähän on pitkään aikaa ollut jo se tilanne, että yksikään argumentti, se on aivan sama, että tuleeko se valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita, terveydenhuollon asiantuntijoita, oppositiota vai tutkijoita, niin yksikään argumentti suuntaan toiseen ei oikeastaan enää merkinyt pitkään aikaa mitään. Että kysymys on ollut hyvin pitkään tästä valtapelistä, eli siitä, että kokoomuksen ja keskustan markkinat sulle ja maakunnat mulle lehmänkauppa, se on se, mikä jyrää. Ja meidän mielestä tämä lehmänkauppa täytyy perua ja sen valtapelin sijaan keskittyä suomalaisten terveyspalveluiden parantamiseen.
No, nyt on kuitenkin tehty tätä työtä todella pitkään, ja moni sanoo näin. Yksi argumentti on se, että kun on niin pitkään tehty, niin nyt lopultakin pitäisi tehdä jotain, ettei sitten ensi vaalikaudella jälleen ikään kuin aloiteta alusta tai ainakin nollasta tai jostakin sieltä päin, niin mitenkäs tämä argumentti pitää vihreissä?
No, tähän voi sanoa niin, että joka ikinen puolue Suomessa tahtoo saada aikaan tämän sote-uudistuksen. Kaikki ovat sitä mieltä, että alusta ei tarvitse aloittaa. Ja vihreän näkökulma tähän kysymykseen on se, että nyt pitäisi keskittyä siihen, että tehdään sote ensin, se muu valtionhallinnon mylläys myöhemmin. Ja miten tämä niin sanottu lehmänkauppa pitäisi purkaa ja miten pitäisi mennä eteenpäin. No sillä tapaa, että siirretään niiden sote-palveluiden rahoitus ja järjestämisvastuu kunnilta tuttujen lääneen kokoisten alueiden hoidettavaksi. Ja hylätään tämä kokoomuksen kustannuksia nostava ja ihmisten palvelut pirstava markkinamalli. Sillä päästään jo tosi paljon eteenpäin. Kuten sanottua, alusta ei tarvitse aloittaa. Keskitytään vaan siihen, mikä oli uudistuksen alkuperäinen tavoite.
Kiitokset näistä kommenteista vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja hyvää matkaa sinne puoluekokoukseen. Mitäs uutisia sieltä olisi tulossa mahdollisesti? Lyhyesti.
Jätetään vähän jännitystä mun linjapuheeseen, että kuunnellaan se.
Okei. Okay.
Kiitoksia paljon haastattelusta.
Kiitokset.
Ja moi.
Ja sitten seuraavaksi lehtikatsaus. Studiossa on jälleen toimittajamme Atte Uusinoka. Atte, muutaman päivän media on täyttynyt Trumpin ja Kimin tapaamisesta. Siihen jo tässä aamullakin viitattiin, mutta onko löytynyt kilpailevaa aihetta, vaikka jotain kotimasta?
No, Suomen kohdalla sote on aina varma valinta. Nimittäin aamulehti toteaa tai vaatii vastauksia Juha Sipilältä, nimittäin pääministerin epäillään puhuneen kansanedustajille muunneltua totuutta. Nimittäin pääministeri vastaili kansanedustajien kysymyksiin sosiaali- ja terveysuudistuksen, eli soten tuoreimmista kiemuroista eduskunnan kyselytunnilla, ja hän joutui selittämään muun muassa sitä, miksei hallitus ollut jo päättänyt notifioida asiasta EU:n komissiota. Lausuntonsa sotesta 2 viikkoa sitten antanut eduskunnan perustuslakivaliokunta piti notifiointia välttämättömänä. Sipilän selitys eduskunnassa oli tämä suora sitaatti. Olemme myöskin olleet virkamiestasolla yhteydessä komissioon ja komissiosta on virkamiestasolla kerrottu, että he eivät ota tätä asiaa käsittelyyn, että älkää jättäkö hakemusta, sitaatti kiinni. Helsingin Sanomat perkasi tätä asiaa ja tuli siihen tuloksen, ettei komissiosta ole voitu vastata pääministerin kuvaamalla tavalla. Komission pyhä lähtökohta on, että jokainen sille toimitettu notifikaatio käsitellään. Eli tässä tulee kysymys siitä, että Suomi tunnetaan sääntöjä noudattavana maana, niin pysyykö Suomen maine sellaisena?
Onko jotakin biopolttoaineista?
Kyllä, maaseudun tulevaisuuslehti kertoo, että EU:lta tulee iso tuki biopolttoaineille. Uusiutuviin suomalaisiin biopolttoaineisiin keskittyvä teollisuus sai Euroopan unionilta torstaina poikkeuksellisen vahvaa tukea. EU-jäsenmaat päättivät nostaa uusiutuvan energian kokonaiskulutuksen 32% seuraavan 12 vuoden aikana. Ja maaseudun tulevaisuus muistuttaa tässä, että fossiilisia polttoaineita korvaavien biotehtaiden lisäksi kannattaa edelleen edistää hiiltä sitovaa puurakentamista. Metsien kasvun edistäminen ja siihen kannustaminen on kaikkien etu. Uusi metsä sitoo hiiltä vanhaa paremmin ja Suomihan tunnetaan siitä, että täällä on metsää vaikka muille jakaa, niin tämä kuulostaa Suomen talouden kannalta ihan positiiviselta.
Kyllä vaan. Biopolttoaineet muuten on yksi metsän käyttömahdollisuus ja se on kanssa mielenkiintoinen asia. Suomikin on tuomassa puuhaketta poltettavaksi ulkomailta, kun kotimaiset risut ja männynkävyt tulevat kuulemma liian kalliiksi. Liekö se sitten kovin kestävää laivata risuja poltettavaksi pitkin meriä, mene ja tiedä, mutta nyt menemme lähetyksessä eteenpäin. Kiitoksia, Atte. Päättyvän viikon odotetuin taloustapahtuma on ollut eilen Riiassa, Latviassa järjestetty Euroopan keskuspankin neuvoston kokous. Eilen iltapäivällä kuultiin, että EKP supistaa arvopapereiden osto-ohjelmaansa ja lopettaa sen kokonaan vuoden loppuun mennessä. Ja puhelimessa on nyt analyysiyhtiö Inderesin markkinaekonomisti Marianne Palmu. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miksi nyt nähtiin se, mikä nähtiin, eli että EKP ensin supistaa ja sitten lopettaa tämän osto-ohjelmansa kokonaan vuoden loppuun mennessä?
Joo, tämä päätös, eilinen päätös tästä osto-ohjelman lopettamisesta oli pitkälti odotettu. Siitä saatiin jo hieman tietoja tuossa viime viikolla. Ja kyllähän tämä perustuu siihen, että EKP pitkälti näkee, että euroalueen talous on kyllin vahvistunut ja etenkin inflaationäkymä parantunut, jotta voidaan pikkuhiljaa alkaa normalisoimaan sitä rahapolitiikkaa.
Ja ilmeisesti tätä voi hiukan lukea myös niin, että Italian poliittinen turbulenssi ja se, mitä siellä on ajateltu mahdollisesta uudesta talousohjelmasta, niin se ei ole pelästyttänyt sitten EKP:tä.
Joo, ilmeisesti EKP suhtautuu aika loppujen lopuksi neutraalisti tähän Italian tilanteeseen, koska se reagoi nyt näin tässä kokouksessa jo tämän ohjelman alasajolla. eli ei ole pelästyttänyt keskuspankkia.
Kun tämä osto-ohjelma loppuu, se tarkoittaa, että rahaa ei enää pumpata markkinoille ja rahamäärä pienenee pikkuhiljaa. Mitkä ovat ensivaikutuksia?
Joo, eli tämän kokouspäätöksen myötä EKP edelleen sijoittaa rahaa markkinoille, eli se investoi uudelleen näitä erääntyviä velkakirjoja, mutta se ei enää osta uusia velkakirjoja, mikä nyt tässä oli se merkittävä käänne. Ja ensinnäkin vaikutukset korkoihin, jos ajatellaan ihan näitä valtion velkakirjakorkoja, niin kyllä se tulee varmasti lisäämään painetta sinne korkojen nousulle, koska EKP on ollut aika tärkeä peluri siellä korkomarkkinan ostopuolella. Toisaalta inflaatioon tämä vaikutus ei ehkä ole niin selvä ja niin nopea, eli siinä sen osalta nämä on vähän lievempiä, mutta korkomarkkinalla se varmasti tulee näkymään.
No asuntovelallisia tietysti kiinnostaa etupäässä korkojen nousu, miksei inflaatiokin, kun velkoja on otettu matalan korontason innoittamana. Miten tämä EKP-vaikutus tai tämän päätöksen vaikutus osto-ohjelman loppu tulee näkymään asuntolainojen korossa? Milloin?
No todennäköisesti riippuen tietenkin mihin korkoon asuntolaina on sidottu, niin kyllä esimerkiksi vuoden Euriboriin tämä osto-ohjelman päätös ja nimenomaan se, että EKP kertoi eilen, että korkotaso tulee pysymään ennallaan nykyisellä nollatasolla ohjauskorko ensi kesään asti ja sen jälkeen on mahdollisuus ottaa koronnostot, niin sinne Euribor-korkojen pitkään päähän se odotus koronnostoista tulee varmasti heijastumaan siinä vuoden lopussa.
Minkä tämän vuoden lopussa, ensi vuoden lopussa?
Tämän vuoden lopussa jo.
Sanoisin,
eli korkomarkkinalla ennakoidaan sitä koronnostoa.
Minkälaiseen huoleen asuntovelallisi on syytä vai onko?
No asuntovelallisen huoli varmasti liittyy siihen kulmakertoimeen, millä ne korot tulevat nousemaan. Eli tässä vaiheessa EKP tuskin, kun se ensinnäkin pääsee ensimmäisen kerran nostamaan ohjauskorkoaan siellä ensi vuoden lopulla, niin se koronnosto... Anteeksi, nyt katkesi ajatus.
No ei se mitään. Kerää rauhassa ajatus. Tässä on hyvin aikaa. Eli puhuttiin siitä, että...
Niin,
että...
tosiaan tästä kulmakertoimesta, niin. Anteeksi. Niin se koronastojen vauhti tuskin tulee olemaan mikään kovin nopea. Eli kun ne korot lähtevät nousuun, niin se nousu tulee olemaan varmasti melko loivaa.
Myös valtion velkojen kustannukset kasvavat. Jos kasvavat tietysti näiden asuntovelallisten velkojen kustannuksetkin. Mitä tämä tarkoittaa? Valtio, Italia ja Kreikalle, Suomi.
No esimerkiksi Italiassa tämä velkakirjaostojen loppuminen niin tulee tarkoittamaan sitä, että se maariski tulee entistä enemmän takaisin sinne markkinalle. Eli Italiassa esimerkiksi markkinat alkaa entistä enemmän huomioimaan tulevaisuudessa sitä, että mikä se julkisen talouden tilanne loppuviimeksi on ja mitä ne poliittiset riskit on, kun EKP katoaa sieltä markkinalta näin lisäostoineen, velkakirjaostoineen.
Kiitoksia näistä arvioista, markkinaekonomisti Marianne Palmu.
Kiitokset.
Ja Ykkösaamun punaisella sohvalla istuu tällä hetkellä kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi. Hänen kanssaan keskustelemme 8:00 uutisten jälkeen kansainvälisen järjestelmän sääntöpohjasta, eli valtioiden keskenään tekemistä sopimuksista. Tästä aiheesta puhutaan sunnuntaista alkaen myös tasavallan presidentin isännöimissä Kultaranta-keskusteluissa. En tiedä, mikä mahtaisi olla kansainvälisen poliittisen järjestelmän kultainen sääntö, jos sellaista on, mutta Martti Koskenniemi, löytyykö sieltä jokin kultainen tai punainen lanka?
No, kansainvälinen järjestelmä on tietysti ollut nyt tämmöisessä muutosvaiheessa ja jonkinlaisena punaisena lankana voi pitää sitä, että poliitikot eivät pidä siitä, että järjestelmä muuttuu, koska ne poliitikot tietysti pelaavat sillä järjestelmällä, joka on olemassa. Ja nyt sitten on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan tämä muuttuu ja tällä hetkellä moni asia on tietysti ilmassa.
Ja voi olla niin, että muutoksesta eivät pidä ne, jotka juuri nyt vallassa ovat, mutta tästä aiheesta jatkamme siis 8:00 uutisten jälkeen professori, akatemiaprofessori Martti Koskenniemen kanssa. Nyt jatkuu Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta niillekin kuulijoille, jotka liittyvät seuraan tässä vaiheessa. Kohta keskustelemme professori Martti Koskeniemen kanssa siitä, miksi ja missä päin maailmaa kaikuu valitus siitä, että kansainvälisen järjestelmän sääntöpohja on murenemassa. 8:30 maissa fragmentteja somemaailmasta ja sitten asiaa kuivuuden vaikutuksesta kotimaiseen ja koko maailman viljasatoon. Kuivuus vaivaa kotimaisten peltojen lisäksi myös Mustanmeren ja Yhdysvaltojen keskilännen vilja-aittoja. Kuulemme aamun aikana joulukranssin ja miehen yhteneväisyyksistä Paula Tiessalon blogissa. Mutta nyt hyvää huomenta kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskeniemi.
Huomenta.
Tasavallan presidentin isännöimät Kultaranta-keskustelut alkavat sunnuntaina ja ne loppuvat maanantaina. Yhtenä keskustelun aiheena on kansainvälisen politiikan järjestelmän murros ja erityisesti sen sääntöpohjan murros. Suomessakin tästä asiasta on noussut huoli. Useinhan sanotaan, että sääntelyssä on pienten maiden turva. Martti Koskeniemi, kuinka osuva tämä tokaisu on Suomen näkökulmasta?
Suomen näkökulmasta se on aivan osuva, kyllä. Me olemme perinteisesti lähteneet siitä, että Suomen kaltaisia kehittyneitä valtioita tukee tämä olemassa oleva järjestelmä ja sen muutokset uhkaavat a priori juuri näitä. Mutta on tietysti ihan selvää, että tämän nykyisen sääntöjärjestelmän arvo määrittyy siitä, mistä päin sitä katsellaan, että se mikä Suomen kannalta on hyvä järjestelmä ei välttämättä ole sitä Sierra Leonen kannalta tai Jemenin kannalta. Ja järjestelmähän on aina muuttumassa. Nyt tietysti ollaan puhuttu siitä, että onko tämä murenemassa niin, että ei ole lainkaan sääntöjä, että tulisi sellainen järjestelmä, jossa ei olisi lainkaan sääntöjä. No, emme tiedä, onko sellainen muutos tulossa ja onko se ylipäänsä mahdollista. Se on tietysti selvää, että jos mitä vähemmän sääntöjä on, mitä anarkistisempi se toiminta on, niin sitä helpommin ne, jotka ovat vahvoja toimijoita, siinä sitten ottavat sen määräävän aseman, jolloin sitten nopeasti tulee uusi sääntöjärjestelmä. Sääntöjärjestelmä sekin, mutta ehkä järjestelmä, josta me emme sillä tavalla pidä.
No tämä kuulostaa kyllä aika hurjalta, kun sanot näin, että ei olisi ehkä sääntöjä lainkaan. Se todella tarkoittaisi anarkiaa.
Se voi olla vain sellainen väliaikaistila, sellainen tila, jossa sitten kaikki yrittävät manööverata itsensä parhaaseen mahdolliseen asemaan, kunnes sitten se uusi järjestelmä lukittuu. Ja tietysti on niin, että Yhdysvallat tällä hetkellä presidentti Trumpin alaisuudessa pyrkii tätä järjestelmää muuttamaan niin, että Yhdysvaltain käskyvalta tulisi voimakkaammin näkyviin, että Yhdysvallat ei halua pelata sillä tavalla, että se ikään kuin tasavertaisena toimijana kansainvälisissä järjestöissä olisi muiden vertaisena siellä mukana. Se haluaa vähän niin kuin pullistella tässä ja se on tietysti epämiellyttävää monien valtioiden kannalta, ei ehkä välttämättä kaikkien kannalta. Moni haluaa varmasti manöverata itsensä siihen Yhdysvaltain kylkeen.
Niin, Suomi on tykännyt olla Saksan kyljessä, moni muu ehkä tykkää olla sitten Yhdysvaltain kyljessä, mutta pidetään vähän Suomea vielä tässä fokuksessa. Näitä esimerkkejä sääntelypohjan murenemisesta on useita. Yksi sellainen Venäjän toimet Ukrainassa Krimillä. No tämä Yhdysvaltojen nykyinen yksipuolinen diilien purkupolitiikka on sitä maailman kauppajärjestön WTO:n puitteissa solmitut sopimukset, niiden heikkeneminen, muitakin varmasti löytyy. Suomi on huolissaan, mutta miten nämä asiat ovat tähän mennessä vaikuttaneet Suomeen?
No tähän mennessä on vaikea sanoa, että oikeastaan millään tavalla vielä. Että ehkä on niin, että me näemme niitä tummia pilviä siellä horisontissa. Ja ehkä voi sanoa myöskin, että ne järjestelmän perusrakenteet, jotka ehkä voidaan hakea YK:n toiminnasta, ne eivät nyt ole erityisemmin muuttuneet siellä. Kansallisvaltiot ja heidän diplomaattinsa edelleen tekevät näitä diilejä. Amerikkalaiset diplomaatit tosiaan istuvat siellä aika hiljaksiin, koska heillä ei ole mitään ohjeita. Tässä voi sen kyllä kertoa, että heillä on nyt sellainen ohje esimerkiksi, että kaikki sellaiset asiakirjat, joissa mainitaan ilmastonmuutos, niin ne tulee hylätä. Ja niinpä YK:ssa on sitten kehitetty erilaisia keinoja, joilla puhutaan ilmastonmuutoksesta käyttämättä sitä termiä climate change. Tämä on tietysti lapsellista ja yhdysvaltalaiset diplomaatit ovat siitä hyvin häpeissään. Mutta tämmöistä peliä pelataan, mutta sanotaan nyt niin, että se tapahtuu aivan siinä pinnassa, että tämä YK-järjestelmä, sen osat toimivat kutakuinkin, kuten aikaisemmin, vaikka siellä nyt sitten on tämmöinen erikoinen ilmiö. Amerikkalaiset ovat vetäytyneet niin kuin ottamasta johtoa missään. Maailman kauppajärjestössä amerikkalaiset myöskin ovat eräällä tavalla heittäneet niin kuin kalikoita rattaisiin. He ovat kieltäytyvät valitsemasta jäseniä sen kauppajärjestön vahvaan riitojen ratkaisuelimeen, joka sitten on jäädyttänyt tämän riitojen ratkaisuelimen. Ei toistaiseksi ei vielä, mutta koska sieltä ihmisiä lähtee eläkkeelle ja uusia ei valita, niin aikanaan se sitten päättyy. Ja Yhdysvaltain kauppapolitiikan vetäjät ovat todenneet, että se riitojen ratkaisujärjestelmä, joka WTO:ssa, maailman kauppajärjestössä on ollut, NAFTAssa on ollut, niin sitä he eivät enää tule hyväksymään. Se on Suomen ja Euroopan unionin valtioiden kannalta epämiellyttävää, että tällaiset oikeudelliset riitojen ratkaisujärjestelmät eivät tunnu sopivan Yhdysvaltain nykyisen hallinnon piirtaan. Siinä juuri näyttäytyy se, että siellä mieluummin sanellaan ratkaisuja kuin lähdetään siitä, että ne ratkaistaan jossain puolueettomissa asiantuntijaelimissä.
No, tästä syntyy jo kaksikin kysymystä saman tien mielessäni. Yritän muotoilla sen toisen. Sanoit niin, että amerikkalaiset ovat vetäytyneet johdosta, jättäneet ikään kuin tilaa näissä järjestöissä muille. Samaan aikaan Amerikka kuitenkin pyrkii vahvasti muuttamaan järjestelmää ja pyrkii ottamaan johdon. Eikö se ole ristiriitaista? Eikö voisi niin täällä sisälläkin vaikuttaa?
No minusta tämä jälkimmäinen lause ei ehkä pidä paikkansa. Että mä olin tässä juuri pari kuukautta sitten Yhdysvalloissa pitämässä esitelmiä tästä nykyisestä järjestelmästä ja koitin sitä varten oikein niin käydä läpi nämä kansainväliset järjestelmät, joissa Yhdysvallat on mukana, saadakseni selville sen, että mikä heidän pyrkimyksensä on. Niin ei sieltä oikein löydy mitään pyrkimystä. Lukuun ottamatta sitä, että vastustetaan näitä kansainvälisiä riidanratkaisujärjestelmiä, niin muuta oikeastaan ei ole. Siis siellä ei ole mitään selkeää politiikkaa, että nyt me haluamme esimerkiksi kauppajärjestössä X tai Y, me vaan olemme hiljaa siellä.
Voiko tämän tulkita niin, että Trump sitten luopuu, vetäytyy ikään kuin? Miksi hän tekisi niin?
Siis nyt ei varmastikaan tarvitse ajatella niin, että Trumpilla olisi jotain järkevää strategiaa tässä. Hän on lähtenyt siitä, että hän ei tarvitse niitä asiantuntijoita ja niitä edustajia, jotka aikaisemmin ovat näissä järjestöissä olleet mukana ja luoneet näiden järjestöjen politiikkaa. Kun hän on vetänyt nämä henkilöt, nämä asiantuntijat ja diplomaatit ja pois näistä järjestöistä, niin on syntynyt vain tyhjiö, mutta mä luulen, että ei hän ihmeesti välitä tässä näistä. Nythän on niin, että voidaan ajatella niin, että kansainvälinen järjestelmä toimii kahdella tasolla. Toisaalla on se suurvaltapolitiikka, jossa sitten suurvallat neuvottelevat keskenään G7, niin kuin tästä esimerkkiä. Toisaalla on sitten tämä arkinen kansainvälisten järjestöjen toiminta, jossa tuhannet ja taas tuhannet diplomaatit ja byrokraatit eri puolilla pitävät huolta siitä, että kaikki se, mikä sitoo valtioita yhteen, toimii jatkuvasti. Ja nyt tämä jälkimmäinen, tämä arkinen toiminta tavallaan kyllä jatkuu, niin kuin se on aikaisemminkin tehnyt, kuitenkin niin, että siinä amerikkalaiset eivät ole ottaneet erityistä kantaa mihinkään kysymykseen. Se on siellä suurpolitiikan areenalla, jossa nyt sitten yhtäkkiä on tämmöinen norsu tullut siihen porsliinikauppaan ja ihmetellään, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä?
No se rymistelee siellä posliinikaupassa, mutta tuossa aiemmin sanoit siitä, että riitojen ratkaisu siirtyy pois ehkä instituutioista joillekin muille tantereille. Nyt jos ajatellaan taas näitä pieniä valtioita tai pienten valtioiden yrityksiä tai ylipäätään mahdollisuuksia toimia, niin minkälaisia vaikutuksia tällä voi sitten olla, jos pidetään taas Suomea vähän mielessä?
No joo, niin siis on tietysti niin, että protektionismiin siirtyminen, joka nyt sitten on niin kuin se toinen vaihtoehto, niin se on sellaisen valtion kuin Suomen kannalta erittäin haitallista. Me olemme, niin kuin on monta kertaa todettu, hyvin riippuvaisia ulkomaan kaupasta, viennistä ja tuonnista, ja jos sillä puolella tulee vaikeuksia, niin me kyllä kärsimme. Edelleen mä haluan kuitenkin sanoa sitä, että tämä sääntöpohjainen järjestelmä ei ole ollut kaikkien valtioiden kannalta suinkaan erinomainen järjestelmä. Se on ylläpitänyt sitä maailmaa, jossa 1% maailman väestöstä on sama varallisuus kuin lopulla 99%. Suomi kuuluu siihen pieneen joukkoon, jotka ovat nauttineet niistä eduista, joita tämä kansainvälinen järjestelmä on tuottanut, mutta suurin osa maailman kansalaisista ei ole hyötynyt tästä järjestelmästä juuri millään tavalla. Se on tavattoman epäoikeudenmukainen, epätasavertainen järjestelmä. Siksi muutos tässä järjestelmässä on pitkään ollut tarpeen. Tämä nykyinen norsu posliinikaupassa tilanne tietysti luo semmoisen mahdollisuuden, että muutos menisi oikeankin suuntaan. Nyt kuitenkin sen aikaansaaminen näyttää hyvin vaikealta.
Näyttää siltä, että norsu posliinikaupassa ei ehkä vie muutosta siihen suuntaan kuin nämä tästä nykyisestä järjestelmästä kärsineet ehkä haluaisivat. Mutta historiasta sanotaan, että se on voittajien historia. Heikot häviäjät eivät pärjää, ääni ei kuulu kovin hyvin. Ja tämän kansainvälisen järjestelmän ytimessä sen sydän on ollut YK, Yhdistyneet kansakunnat. Olemme tottuneet ajattelemaan lämpimästi YK:sta. No, jos ajatellaan YK:n peruskirjaa, niin päteekö siihen tämä sama, että voittajat siellä puhuvat?
No, YK:n peruskirjahan on voittajien, toisen maailmansodan voittajien aikaansaama. Mutta se on kyllä aika fiksu peruskirja ja se on hyvin taipuisa ja se on kyennyt kestämään monenlaiset kansainvälisten suhteiden muutokset. 90-luvulla, siis Berliinin muurin kaatumisen jälkeen, lännessä tietysti ajateltiin, että nyt me kykenemme muuttamaan tätä kansainvälistä sääntöjärjestelmää niin, että se palvelee paremmin meidän etujamme. Sosialismia, reaalisosialismia ei enää ole. Suurvaltain välinen vastakkainasettelu on loppunut. Kykenemme YK:ssa sekä turvallisuusneuvostossa että näissä muissa järjestelmissä toteuttamaan semmoista politiikkaa, joka on lännelle myötämielistä liberaalia politiikkaa. No, tämä nyt sitten ei onnistunut ja siinä länsi teki muutaman pahan virheen ja mä ehkä tässä vähän provokatorisesti sanon, että Serbian pommitus Kosovon sodan aikana 1999, joka oli laiton. Siis se länsi siinä ja NATO pommitti Serbiaa, 500 siviiliä kuoli. Se ei tapahtunut YK:n peruskirjan mukaisesti ja Venäjä teki tästä johtopäätöksensä ja kun Venäjä sitten valtasi Krimin 2014, niin venäläiset heti paikalla käyttivät niitä samoja perusteita, joita länsi oli käyttänyt aikaisemmin. Siis mä haluan korostaa tällä sitä, että länsi 90-luvulla oli valmis muuttamaan tätä sääntöpohjaista järjestelmää voimakkaasti ja kun tämä pyrkimys sitten poliittisten suhdanteiden muuttuessa päättyi, niin muut oppivat siitä, että ahaa, jos länsi saattoi tehdä sitä tuolla tavalla, niin mekin saatamme tehdä sitä tällä tavalla. No tästä... Haluan korostaa kahta asiaa tässä. Mm-hmm. Toinen on se, että tämä sääntöpohjainen järjestelmä on jatkuvasti ollut muutoksissa. Sääntöpohjaisuus sinänsä ei ole kovin tärkeää. Säännöt voivat olla hyviä tai huonoja ja ne yleensä ovat joidenkin kannalta hyviä, toisten kannalta huonoja. Toinen asia on se, että olemme kaikki olleet yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy saada tässä kansainvälisessä järjestelmässä muutos niin, että esimerkiksi ne ympäristökysymykset, ne sosiaaliselle ja taloudellisen arvon kysymykset, jotka ovat keskeisiä, että ne tulevat paremmin otetuksi huomioon.
No, palataan vielä tähän Kosovoon ja puhutaan sitten vähän sotimisesta muutenkin. No, kun länsi teki niin kuin teki silloin vuonna 1999 ja aloitti nämä pommitukset Serbia vastaan ilman YK-valtuutusta, okei, se ei ollut kansainvälisen oikeuden mukaista. No, tässä Kosovon sodassa kuitenkin kuoli noin 12 000 ihmistä, suurin osa heistä siviilejä. Puhuit äsken siitä, että 500 siviiliä kuoli näissä pommituksissa, jotka olivat lännen pommituksia, kansainvälisen oikeuden vastaisia. Olivatko ne oikein vai väärin?
No, minä niin kuin monet muutkin juristit niin käyttivät sellaista ilmaisua, että ne olivat laittomia, mutta oikein. Sanoimme laittomia ja tällä tavoin osoitimme, että me kyllä tunnemme tämän kansainvälisen järjestelmän säännöt. Sanoimme, että oikein, koska halusimme osoittaa, että meillä on sydän oikealla paikalla ja me olimme hyvin huolissamme siitä, mitä tapahtuu. Mutta tällainen tilanne, jossa säännöt ovat tavallaan vääriä, niin se tietysti ei voi kestää kovin kauan. Siitä syntyy voimakas paine siihen, että saadaan se, mikä on oikein ja se, mikä on laillista, samansuuntaisiksi. Ja silloin syntyi sellainen käsitys myöskin lännessä, että meidän täytyy muuttaa näitä normistoja. Sitten syntyi tämä humanitaarisen intervention pyrkimys 2000-luvun alussa. Suojeluvastuun nimellä se kulki YK:ssa ja suomalaiset ja läntiset eurooppalaiset poliitikot kovasti painostivat sitä, että tilanteessa, jossa YK ei kykene toimimaan, niin vastuullisten valtioiden kuitenkin tulee voida sotilaallisesti toimia. No, tästä sitten saatiin sellainen argumentti, jonka Venäjä ja muut maat ovat voineet sitä käyttää, että no okei, jos länsi voi katsoa, että se voi intervenoida silloin, kun sen moraaliset, aatteelliset pyrkimykset ovat kyseessä, niin mekin voimme tehdä näin.
Kuinka pitävä tai hyvä tällainen argumentti on? Se kuulostaa vähän siltä, että anteeksi vain, tuolla oli ensin.
Se on täysin tuolloin ensin. Sitähän kansainvälinen politiikka on. Eihän ne ole hyviä argumentteja. Eivät ne ole moraalisesti tai intellektuaalisesti pitäviä argumentteja. Mutta ei, kansainvälinen politiikka ei ole moraalista tai intellektuaalisesti korkeatasoista toimintaa. Se on tekopyhyyden värittämää pyrkimystä selittää omat toimet aina parhain päin. Siinä on kysymys. Mutta se, mikä tässä järjestelmässä on tärkeää ja erikoista ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota, on se, että valtiot tulevat sidotuiksi siihen, mitä ne sanovat. pikemmin kuin siihen, mitä ne tekevät. Ja siksi se jatkuva puheen ja päätöslauselmien määrä, joka siellä syntyy, on kuitenkin tärkeää siitä huolimatta, että se on tekopyhää ja nationalistista, koska valtiot sitten joutuvat tavallaan myöhemmin selittämään toimintaansa sen pohjalta, mitä ne ovat sanoneet.
No tämä YK ja sen turvaneuvosto, ja kun YK:stakin puhutaan ja puhutaan tästä, että kuinka kansainvälinen järjestelmä ylipäätään kykenee toimimaan, niin turvaneuvosto on ollut vähän halvaantunut. Sen päätöksenteko vaatii yksimielisyyttä. Venäjä on usein äänestänyt päätöksiä nurin esimerkiksi Syyrian kriisiin liittyen. Ja yksi tällainen päätöslauselmaehdotus oli vuodelta 2012. Siinä sanottiin, että Syyrian tilanteessa sovellettaisiin peruskirjan 7. lukua, joka valtuuttaisi neuvoston toimenpiteisiin aina diplomaattisista, taloudellisista pakotteista sotilaalliseen välintuloon asti. No, minkälaisessa tilanteessa, kun näin ei ole voitu tehdä Syyriassa vuonna 2012, kun se on estetty, niin millaisessa tilanteessa olisi oikein toimia? Vaikkapa nyt sitten tämän peruskirjan vastaisesti tuo löi ensin tai että minun vuoroni lyödä -periaatteella. Milloin se olisi oikein puuttua verenvuodatukseen vaikka Syyriassa?
Tämä on se suuri kysymys, jota me juristit 2000-luvun aikana olemme jatkuvasti konferensseissa ja YK:ssa ja eri puolilla olemme keskustelleet. Se on perin juurin poliittinen kysymys. Mikä on hyvin, mikä on oikein tässä maailmassa? Siitä ei ole olemassa yhteisymmärrystä. Maailma on täydellisesti jakautunut. Meidän arvomme ovat hyvin erilaisia. Kymmenisen vuotta sitten olin tämmöisessä YK:n pääsihteerin järjestämässä juristien keskustelutilaisuudessa, jossa kysyttiin jo noin 20 eri puolilta maailmaa olevalta YK-juristilta, että pitäisikö YK:n peruskirjaa muuttaa niin, että tällainen humanitaarinen interventio sallittaisiin. Pääsihteeri kysyi sitä sieltä huoneesta, mä muistan sen ikuisesti, siinä huoneessa vallitsi hiljaisuus. Ja kaikki katsoimme toinen toisiimme ja ensimmäiseksi indonesialainen juristi nosti kätensä ja sanoi, että ei pidä muuttaa, koska väkivallan käytön lisääminen ei merkitse sitä, että kaikki sitä käyttäisivät. Se vaan alentaa kynnystä niille, joilla on mahdollisuus käyttää voimaa, käyttää sitä. Ja sen jälkeen kaikki 20 totesivat, että me emme voi muuttaa tätä järjestelmää, koska me olemme niin erimielisiä siitä, mikä siinä on oikein ja vaatii muutosta.
Palataan tasavallan presidenttiin. Hän on puhunut lämpimästi Yhdistyneiden kansakuntien merkityksen ja arvovallan puolesta. Miten toimintakyky palautetaan? Martti Koskenniemi.
YK on pitkä historia, jossa on ollut monenlaista vaihetta. Vietnamin sodan aikana YK ei käyttänyt yhtään ainutta päätöslauselmaa, tai turvallisuusneuvosto ei yhtään ainutta päätöslauselmaa. Siis suurimman osan tästä ajasta suurvallat ovat estäneet turvallisuusneuvoston toimimasta sillä tavoin, että se olisi niiden etuja vastustanut. Tässä sanoit aikaisemmin, että Venäjä on veto-oikeudellaan torpedoinut Syyriaa koskevat toiminnat. Samalla tavalla Yhdysvallat on veto-oikeudellaan torpedoinut Palestiinaa koskevat ehdotukset. Tämä, että suurvallat voivat näin tehdä, se järjestelmä rakennettiin siihen peruskirjan sisään tietoisesti. Ajateltiin sillä tavalla, että järjestelmä ei voi toimia, jollei suurvalloilla ole takeet siitä, että se ei koskaan voi toimia niitä vastaan. Tämä puolestaan perustui Kansainliiton kokemukseen sotien väliseltä ajalta. Kansainliitossa suurvalloilla ei ollut mahdollisuutta estää kansainliittoa toimimasta niiden vastaisesti. Kun kansainliitto sitten otti toimia, jotka kohdistuivat Italiaan, kohdistuivat Saksaan ja kohdistuivat Japaniin, niin yksi toisensa jälkeen näistä suurvalloista lähti kansainliitosta. Se yksi asia, mikä oli YK:n peruskirjan rakentajien mielessä silloin, kun sitä tehtiin, on se, että meidän täytyy estää tämä. Ja se merkitsee sitä, että suurvalloilla täytyy olla varmuus siitä, että YK ei toimi niitä vastaan. Siihen perustuu tämä veto-oikeus. Ja se veto-oikeus on tavallaan sellainen realistinen osoitus siitä, minkälainen tämä sääntöpohjainen maailma on. Ja päätettäköön vielä siihen, että tämä sääntöpohjainen maailma on tavattoman epäoikeudenmukainen.
Se kuulostaa siltä, että kyse on välillä sakista ja matista, toivottavasti esentään patista. Kiitos vierailusta, Martti Koskenniemi. Ja tässä lähetyksessä vielä on tulossa seuraavaksi poimintoja maailman twiittivirrasta. Sitten asiantuntijat arvioivat kuivuuden vaikutusta Suomen viljasaton näkymiin. Ja blogistina on Paula Tiessalo. Hän etsii yhtäläisyyksiä miehestä ja joulukransista. Mutta nyt sukellus sinne Twitteriin, muuallekin someen ehkä. Atte Uusinoka, yksi minun suosikeistani Twitterissä on God, eli Jumala. Ja toinen on kotimainen seppokoira. Onko heiltä mitään uutta tänään?
No kummaltakaan ei tänä aamuna ollut mitään uutta, mutta eilen illalla seppokoira oli käynyt uimassa ja tästä on todiste Twitterissä jopa videon kerran. Mutta sote on aihe, joka on myös Twitterissä puhuttanut erittäin paljon. Vihreiden kansanedustaja Olli-poika Parviainen toteaa, maakuntauudistus uhkaa tunnetusti heikentää työllisyyspalveluja. Hallituksen ratkaisu näyttää lähtevän nyt siitä, että vähäkin tarjottu palvelu ulkoistetaan työnhakijalle itselleen ja tuttuun tapaan keppi on mukana. Sitten SDP:n kansanedustaja Timo Harakka ottaa kantaa Juha Sipilän yllä leijuvaan kohuun, jossa hänen epäillään puhuneen kansanedustajille muunneltua totuutta. Juha Sipilä ei voi paljastaa, kuka EU-komissiosta arvioi, mutta toki mitä tämä nimetön arvioi. Miksi ei voi reilusti kertoa, kenen kanssa on puhuttu. Hämärä hommaa. Mutta kyllä kyselytunti synnytti myös vähän iloisempia twiittejä. Kokoomuksen Sari Sarkomaa kiitti eduskunnan puhemies Paula Risikkoa seuraavanlaisesti. Olipa hieno ele, kyselytunnin viimeisen kysymyksen sai eduskunnan jättävä Susanna Huovinen. Kiitos Susanna yhteistyöstä. Ja Susanna Huovinen on siis ollut kansanedustajana vuodesta 1999 lähtien.
Vielä ehdit yhden.
Kyllä. Iltalehti kertoo, että kaupunkipyörät kasvattavat suosiotaan. Pyöräily on lisääntynyt kaupunkiemme liikkumismuotona ja tämä on hyvä asia ja tällaista kehitystä kannattaa tukea, toteaa Iltalehti. Tässä kohtaa täytyy myöntää, että en ole itse päässyt vielä kokeilemaan tätä kaupunkipyörää, mutta varmaan pitää korjata se asia tässä kohtaa.
No suosittelen. Tyttäreni on ajanut ja ollut tyytyväinen siihen, että pyöriä on, mutta ei ehkä ihan siihen, että kuinka ne kulkevat. Kiitoksia, Atte. Sitten asiaa viljoista. Toukokuussa laskettiin ennätykselliset 14 hellepäivää ja poikkeuksellisen lämmin ja kuiva sää jatkuu vaan. Kuivuus vaikuttaa jo Suomen viljasatoon ja se vaivaa myös Yhdysvaltain, Keskilännen ja Mustanmeren alueen viljelyksiä. Studiossa ovat MTK:n vilja-asiamies Max Schulman ja Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Huomenta.
Meillä puhutaan suurin otsikoin poikkeuksellisesta ja äärimmäisestä kuivuudesta ja viljelijöiden piinasta. Max Schulman, olet itsekin viljelijä. Minkälaisia vaikutuksia kuivuudella on ollut viljoille?
Kyllähän sillä on ollut ihan suora vaikutus niin, että kylvöjen jälkeen niin kasvu on hidastunut ja pellot on jäänyt aika tämmöiseksi vaihteleviksi ja siellä nähdään harvoja kasvustoja. Nähdään myös tietysti hyviäkin oraita tässä vaiheessa, mutta voi sanoa näin, että kaiken kaikkiaan niin kuin kasvu on jäljessä ja kasvu on niin kuin hidastunut, jos katsotaan sitä koko Suomen nähden.
Okay. Kuinka vakavasta asiasta on kyse?
Kyllä tässä vaiheessa, kun puhutaan jo, että kuudes viikko edetään tämmöisessä erittäinkin kuivahkossa säätyypissä, niin kyllähän se alkaa olemaan aika vakava. Tietysti yksittäistä tilaa kohden asia voi olla erittäinkin kriittinen. Koko maata kun katsoo, niin jo tässä vaiheessa voidaan sanoa, että 20-25% satopotentiaalista on menetetty. Ja joka päivä kun edetään vaan, niin se pahenee. Eli kyllä aika vakavasta asiasta tällä hetkellä ihan aidosti puhutaan.
No vielä pitää kysyä mansikoista. Mansikaviljelijät ovat varautuneet kastelemaan peltoja, se tiedetään, mutta entäs sitten viljapeltoja, kastellaanko niitä?
No sanotaanko näin, että mansikka-ala ja mansikkapellot on ehkä hieman pienempiä, että tässä vaiheessa kun mennään sitten viljapelloille, niin ensinnäkään tämmöistä sadetuspotenttia, sanotaan mahdollisuutta ja isoa mahdollisuutta ei ole. Se on yksi ja toinen on se, että ei se kauhean kannattavaa olisi tässä tilanteessa, että kuitenkin täytyy sitten miettiä myös sitä ekonomiaa siinä koko hommassa. Mutta kastelulaitteiden teho ei semmoiseen suurimuotoiseen kasteluun meillä riitä. Meillä ei semmoista kalustoa löydy. Erikoiskasveille kylläkin, mutta ei viljoille.
Kyösti Arovuori, mikä on teidän tuntumanne tuolla Pellervossa siihen, että miltä satonäkymät vaikuttavat? ProAgria on arvioinut, että jopa viidennes viljasadosta menetetty. Julkisuudessa on näkynyt hurjempiakin lukuja, jopa 30%.
No varmasti jossain näillä niin kuin välillä ollaan tietysti viime kädessä. Me tiedetään vasta sitten, kun puinnit on puitu, että mikä se sato on, mutta ihan niin kuin Max Schulman tässä sanoi, niin kyllähän meillä kasvustoissa ihan selkeästi näkyy. Meillä on todella huonoja viljoja. Meillä on myös hyviä viljoja, mutta oikeastaan niin kuin se, että edelleenkään tässä näkymässä, niin ei meillä niin kuin, jos tästä nyt jatkuu sitten normaalisti, niin ei meillä nyt viljasta sitten kuitenkaan varsinaisesti pulaa vielä oot tulos.
Mitä tapahtuu, jos kuivuus jatkuu?
No edelleen tietysti laatu kärsii, määrä kärsii ja niin sitten tietysti vaikka hinnatkin reagoisi ylöspäin, niin kuin ne varmasti sitten jossain vaiheessa tekee, niin se ei tietysti paljon auta, jos ei ole sitä laadukasta viljaa myytäväksi tai ei ole sitä viljaa myytäväksi, mutta se mitä tapahtuu, viljan määrä jää pienemmäksi, ei siinä kokonaistuotanto laskee, mutta edelleenkin niin kuin siitä on sinänsä pitkä matka siihen, että meillä nyt mitään niin sanotusti pulaa viljasta tulisi.
Entäs hintavaikutukset?
No meille hintavaikutukset tulee lähinnä maailmalta, eli kun hinnat menee maailmalla ylöspäin, ne menee meillä ylöspäin, kun hinnat menee maailmalla alaspäin, ne menee meillä alaspäin. Ja sitten se niin kuin hintataso ehkä määräytyy niin kuin enemmän tämän kotimaisen kysyntätarjontatilanteen perusteella. Me on nähty maailmalla tämmöisiä pikkusen niin kuin laskevia kokonaissatoarvioita. Ne on kuitenkin, puhutaan ihan yksittäisten prosenttien muutoksesta satoarvioissa. Hinnat on pikkusen ehkä reagoinut ylöspäin, mutta ei kuitenkaan mitään merkittäviä muutoksia. Niin ei tässä vaiheessa, niin kuin ei voida sanoa, että hinnat heiluisi nyt kauheasti tai että olisi mitään sinänsä merkittävää nousupainetta, mutta nythän meillä koko ajan niin kuin sadonkorjuukausi maailmalla tietysti etenee ja sitä mukaan, kun me tiedetään, että paljonko sitä satoa korjataan, niin sitä mukaan hinnat varmasti reagoivat.
Tässä jo oli puhetta siitä, että Yhdysvaltain keskilännessä ja tuolla Mustallamerellä on kuivaa myös. Miten se vaikuttaa?
Kyllähän se vaikuttaa. Vähän niin kuin äsken kuultiin, että aina kun tulee tämmöisiä kuivia alueita ja muuta, ainakin tässä vaiheessa satokautta, niin tämmöinen sääilmiö, niin se vaikuttaa heti markkinoihin. Siellä pientä hermostuneisuutta voi näkyä hinnoissa, hinnan nousua, laskua ja muuta. Ja niin kyllähän se samalla tähän kokonaismaailmalliseen tuotantoon, eli ihan aidosti se, että missä menee sitten tuotannon ja kulutuksen keskiarvo. Tällä hetkellä ennusteiden mukaan ne on aika käsikädessä. Voi olla, että tuotanto on hieman jopa alle kulutuksen. Eli näitä koko ajan tuolla peilataan ja sen mukaan sitten hinta lähtee kehittymään. En ainakaan itse, mitä tässä omien kollegojen kanssa sekä USA:n puolella, Pohjois-Amerikassa, Kanada ja USA, niin siellä nyt heidän mielestään sato näyttäisi aika normaalilta, siellä on tullut vettä, eli siellä nähdään jo, että se tilanne ehkä vähän on helpottunut, ja samaten vähän Mustanmeren alueella, niin eivät he sitä kriittisenä nähneet, että siellä ehkä enemmän Venäjällä tuli tietoa, että siellä Keski-Venäjällä, missä tulee sitten enemmän tätä kevätvilja-aluetta, niin siellä tämä kuivuus ehkä vaivaa enemmän, eli Mustanmeren alueella, niin he ovat aika tottuneet siihen, että tässä vaiheessa voi olla kovaakin kuivuutta ja lämpöä, mutta kasvit on aika hyvin sitten sen kuitenkin ottanut itsekin huomioon. Eli hermostuneisuutta loppujen lopuksi tällä hetkellä ei ole.
Eli Suomessa on kuivaa, mutta silti pärjätään aika hyvin, mutta tässä tultiin nyt sellaiseen asiaan, joka on mielenkiintoinen. Eli Max Ullman MTK:sta sanoi, että kasvit ovat ottaneet huomioon sen, että tässä voi olla vähän kuivaa. No, niin, mitä sitten tapahtuu, kun tulee aina vaan kuivempaa tai sitten saattaa tulla kesiä, jolloin vaan sataa, eli ääriolosuhteet, ilmastonmuutos meille semmoisia tuo, niin miten siihen voi tai pitäisi varautua? Kyösti Arovuori, Pellerosta.
No joo, siis tähän niin kuin sinänsä siis ihan selvää ilmastonmuutoksen seurauksena meillä sään ääriolosuhteet niin kuin lisääntyy ja periaatteessa kyllä me Suomessakin, vaikka me edelleen ollaan niin kuin hyvin tällaisissa maltillisissa, maailman mittakaavassa maltillisissa sääolosuhteissa, mutta et onhan meillä niin kuin tietyn tyyppiset ääripäät viime syksy, tämä kevät, niin kuin sate ja muun osalta. Mutta kyllähän tämä on, siis tämä asettaa omat haasteensa kasvin jalostukselle ilman muuta. Me tarvitaan semmoisia lajikkeita, että meillä on lajikkeet, mitkä pärjää niissä niin kuin tavallaan uusissa tuotanto-olosuhteissa ja kyllä tämä niin kuin sieltä, kyllä me tarvitaan aikamoisia panostuksia sitten niin kuin kasvinjalostukseen ja uusia tekniikoita myös niin kuin pitää hyödyntää.
Minkälaisia tekniikoita? Geenimanipulaatiolla tai geenimuuntelulla, geenimuokkauksella, sillä on vähän huono kaiku. Minkälainen on kuluttajien viljelijöiden valmius nykyään?
Niin, no siis ensinnäkin tietysti geenimanipulaatio on todella huono termi että se on aika arvolatautunut. Siis geenitekniikat. geenimuokkaus, geenieditointi, mikä tahansa, siis kasvinlajot, kasvinjalostuksen uudet teknologiat, geeniteknologiat. Me pystytään jalostamaan, tuomaan uusia lajikkeita, mitkä pärjää erilaisissa olosuhteissa. Me on ihan varma, että viljelijöiden valmius on hyvä tämmöisten lajikkeiden viljelyyn. Kuluttajat koko ajan siis, meillä on kaikessa ruuassahan, meillä on niinku siis, että tämä ei ole mikään niinku sinänsä tässä on niinku tehty mörkö asiasta, missä ei ole mitään mörköä, mutta totta kai se on tehty politiikalla, että meillä EU:ssa on lähdetty siitä, että geenimuunneltuja lajikkeita ei saa viljellä kaupallisiin tarkoituksiin, niin siitä myös seuraa, että me ei tehdä niitä kasvinjalostuksen panostuksia koko EU-alueella näihin asioihin.
Tässä on monta mielenkiintoista asiaa. Kysytään Max Schulmanilta, että kenen etu on se politiikka, josta Kyösti Arovuori tuossa puhui, että ei käytetä nyt niitä kaikkia mahdollisia teknologioita, vaikka teillä viljelijöillä ehkä olisi siihen jo valmiuskin.
Kyllähän niille olisi tarvetta, eli kasvinjalostus on ehkä, sanotaan näin, kasvin viljelylle, sehän on yksi se peruste, että löytyy hyviä uusia lajikkeita, jotka pystyy sitten sekä määrällisesti, laadullisesti vastaamaan siihen, mitä tarvitaan maailmalla, mutta myös sitten, millä tavalla ne pystyy sitten ottamaan huomioon tämänhetkiset muutokset tässä säätilassa ja muussa.
Mutta välillä kenen etu on se, että niin ei tehdä, kun jonkun etu se täytyy olla, kun sellaista politiikkaa kerran on?
Se on ihan hyvä kysymys. Siinä itsekin sitä ollaan mietitty viljelijäkin puolella ja itsekin sitä miettinyt, kenen etu se loppujen lopuksi on. Enkä ole kyllä päässyt ihan yhtenäiseen vastaukseen se, että ihan suoraan kenen etu se tässä vaiheessa on. Mutta siellä kyllä käydään keskustelua isommista asioista. Ehkä siellä on ollut vähän tämmöinen näin, että kasvinjalostajienkin välillä on ollut kilpailua. Kuka on missäkin vaiheessa minkäkin keksinyt, ehtinyt patentoimaan teknologiat. Kuka sitä on lähtenyt sitten käyttämään. Nyt tullaan näihin uusiin teknologioihin, mitä Kyösti äsken toi esille, niin niillä sitten avautuu kyllä suuremmat mahdollisuudet käyttää sitä, on se sitten Atlantin toisella puolella tai tällä puolella samanvertaisesti. Ja tässä vaiheessa pitäisi pystyä hakemaan ne parhaimmat mahdolliset tavat, millä tavalla edistetään kasvinjalostusta, eikä pistää niitä niin sanotusti alueita taikka tapoja vastakkain ja sanoa, että ei missään nimessä vaan muuta. Nyt pitäisi ihan aidosti hakea niistä ne paras mahdollinen tapa, jota pystytään sitten myös hyväksymään sekä viljelijä että kuluttaja, että sitten tämä niin sanotusti suuri joukko sitten, onko se sitten politikoita tai muita.
Tässä kuultiin, että viljelijät eivät ole kehityksen jarru ainakaan, kun puhutaan kasvinjalostuksesta. Kyösti Arovuori, sinulta sitten tämä sama kysymys, että kenen etu tällainen politiikka on, jota noudatetaan?
No lähtökohtaisesti se ei ainakaan ole niin kuin, se ei ole ruoantuotannon etu Euroopassa, siis ei kenenkään, ei tuottajien eikä kuluttajien siinä mielessä, että kun meillä on kategorisesti poliittisin päätöksin todettu, että meillä ei kaupallisiin tarkoituksiin geenimuunneltuja kasveja saa viljellä. Se tarkoittaa, joka tapauksessa kaikkialla muualla maailmassa saa. Ne on aika isoja tutkimus- ja kehityspanostuksia, mitä sinne lajikkeiden kehittämiseen tehdään. Ne panostukset tehdään kaikkiin muihin viljelyolosuhteisiin, paitsi Euroopan viljelyolosuhteisiin. Me jäädään tässä kilpailukyvyssä kaikessa muussa jälkeen. Ja tämä on niin kuin hyvä tämä keskustelu esimerkiksi geenimuuntelemattoman soijan osalta, GMO-vapaan soijan osalta. Me kuitenkin maailmassa ja maailman kaupassa kulkevasta soijasta, niin siis merkittävä osa on sitä geenimuunneltua. Et se myös niin kuin nostaa, siis se nostaa kustannuksia, se geenimuuntelematon soija, sitä on hirveän vähän olemassa, soija on kuitenkin se keskeinen valkuaisrehu maailmalla. Se, että tarviiko meidän käyttää soijaa valkuaisrehuna on kokonaan toinen kysymys, mutta se on myös tämmöinen kilpailukykykysymys kaiken kaikkiaan. Mutta tosiaan niin eurooppalaisen maataloustuotannon etu tämä ei ole niin kuin missään tapauksessa, ei tuottajien eikä kuluttajien.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Kyösti Arovuori Pellervosta ja Max Schulman MTK:sta.
Kiitos.
Ja sitten taitaa olla blogin aika, jos tässä oikein papereitani plärää, niin se on. Eli perjantain blogistina on Paula Tiessalo ja Hän väittää, että moni mies on parisuhteessa kuin oveen unohdettu joulukranssi. Roikkuu paikallaan, mutta ei puhu eikä pukahda.
Juhannus lähestyy ja nyt se pistää silmään ulko-oveen unohtunut joulukranssi. Jotenkin silmä on siihen tottunut, mutta ei siitä paljon iloa ole ollut enää pitkään aikaan. Pölyinen ja nuhruinenkin se alkaa olla. Siinä se nököttää, mutta sääli sitä olisi roskiinkaan heittää. Samanlainen tottuminen ja väsähtäminen näkyy myös monissa parisuhteissa. Alkuhuumassa ja rakastuneena puhetta piisaa. Itsestä kertominen, toiseen tutustuminen ja yhteisistä tulevaisuuden haaveista unelmoiminen hitsaavat pareja yhteen. Kahdesta erillisestä ihmisestä muodostuu tunnepuheen avulla me. Kun toinen on jo tuttu ja arki vyöryy päälle monine vaatimuksineen, jää parisuhde usein junnaamaan paikoilleen. Voi olla vaikeaa puhua ikävistä tunteista, kun alussa kaikki oli niin ihanaa. Vaikeista asioista puhuminen, kun johtaa helposti riitaan ja toisen syyttelyyn. Siksi voi tuntua helpommalta vaieta. Tunteet eivät kuitenkaan puhumatta hälvene, päinvastoin. Mutta miten mies puhuu tunteista, kun sellaista ei ole hänelle opetettu? Jos hänet on kasvatettu piilottamaan kaikki herkkyyden tai heikkouden merkit? Jos hänen mielikuvansa hyvästä miehuudesta on itsensä aina hillitsevä viilipytty? Miten mies voisi puhua tunteistaan, jos hänellä ei ole niille edes sanoja? Aviokriisiin avautunut ja siitä selviytynyt Aku Hentilä kertoi Yle Uutisten haastattelussa, että itse tutkiskelunsa alussa hän ei osannut edes nimetä kovin monta tunnetta. Kun vaimo Ruusa Hentilä koki, että puolisoiden välinen tunneyhteys oli kadonnut, Aku ei edes ymmärtänyt, mistä vaimo puhui. Lisäksi hänen oli vaikea ottaa vastaan vaimon surun ja vihaisuuden tunteita, koska hän koki ne uhkana. Vaimon ja omien tunteidensa kohtaamisen sijaan Aku Hentilä lähti karkuun vaikeita tilanteita. Yle Uutisten haastattelussa Aku Hentilä kertoo näin. Aiemmin mielsin tunteista puhumiseen sellaiseksi liirumlaarumiksi tai heikkoudeksi, enemmän naisten jutuksi. Mutta omiin tunteisiin tutustuminen olikin se ihmeellinen ovi, jonka avaaminen toi mustavalkotelevisiooni värit. Aloin pystyä sanoittamaan järjen lisäksi tunteita. Tietokirjailija Teemu Syrjälä, joka tituleeraa itseään myös rakkauden samuraiksi, sanoo, että miehet kaipaavat uusia roolimalleja uuden ajan miehisyyteen. Syrjälä on vastikään julkaissut elinvoimaisen miehen kirjan. Hän rohkaisee kaikkia miehiä ottamaan haasteen vastaan ja avaamaan suunsa tunteistaan. Teemu Syrjälä kirjoittaa Instagramissa seuraavasti. Sua tarvitaan olemaan tukena, paikalla, läsnä keskusteluissa ja halauksissa, ennen kaikkea kosketuksessa toiseen ihmiseen. Sua tarvitaan olemaan rohkea ja kertomaan haasteistasi, mitä elämässäsi koet. Puhumattomuus ei auta meitä enää. Nyt on aika opetella uusia ihmissuhdetaitoja, jotka vievät koko meidän heimoa eteenpäin. Avain omien tunteiden tunnistamiseen on rehellisyys. On hyvä ymmärtää, että mikään itsestä kumpuava tunne ei ole väärä. Ihminen voi olla vahva, vaikka hän tunnistaa ja tunnustaa myös heikkouksiaan. Pahinta, mitä itselleen voi tehdä, on peittää omat herkemmät tunteensa kovuuteen. Mistä on koulukiusaajat ja vaimonhakkaajat tehty? Aivan, tukahdutetuista tunteista. Apua omien tunteiden ymmärtämiseen ja niistä puhumiseen on tarjolla. Kirjojen lisäksi neuvoa voi etsiä vaikka Miessakit-järjestön nettisivuilta. Keskusteluapua voi hakea myös ammattilaisilta. Terapeutilla käyminen ei ole nykyään häpeää, vaan viisauden merkki. Lopuksi neuvo parisuhteen toiselle osapuolelle. Kun mies alkaa puhua tunteistaan, on puolison syytä kuunnella. Silloin ei saa alkaa neuvoa, vertailla, väheksyä, nauraa eikä räplätä kännykkää. Se hetki on pyhä ja sitä on asiaan kuuluvalla hartaudella kunnioitettava. Sillä se on hetki, jolloin joulukranssista puhalletaan pölyt pois ja siihen viritetään värivalot. Siitä tulee taas mielenkiintoinen ja kaunis. Se siirretään ulko-ovesta paraatipaikalle keskelle juhannuksen juhlapöytää. Sitä ihaillaan ja naapurit sitä vähän kadehtivatkin. Kysyvät ehkä puolisolta kuiskaten, että mitä tuolle teidän kranssille on tapahtunut, sehän suorastaan hehkuu. Naapurin uteluun voi vastata amerikkalaisen avioliittoneuvojan Havil Hendricksin sanoin. Avioliitto ei ole kahden muuttumattoman ihmisen välinen pysyvä tila. Se on psykologinen ja henkinen matka, joka alkaa rakastumisen hurmiosta, mutkittelee pitkin oman itsen löytämisen kivistä polkua ja huimpentun läheisen, iloisen, koko elämän kestävän liiton luomiseen. Tämän toteutuminen ei riipu siitä, pystyttekö saamaan itsellenne täydellisen kumppanin, vaan omasta halustanne oppia tuntemaan oman itsenne piilossa olevia puolia.
Ei tullut joulukranssista historiaa, mutta nyt tulee vähän poliittista historiaa vihreästä vinkkelistä. Aloitimme aamun historioitsija Sari Aallon kanssa katsauksella vihreän liikkeen historiaan, josta hän on kirjoittanut kirjan.
No kyllähän se valtavan suuri on ja on usein sanottu, että vihreä liike on syntynyt Koijärvellä. Tämä on tietysti kysymys, johon voi vastata kyllä tai ei, tai kyllä ja ei oikeastaan, koska Koijärvi ei ollut mitenkään ainutkertainen merkittävä tapahtuma. Se oli osa vuoden 79 tapahtumaketjua. Se käynnisti jotain uutta ja siinä oli taustalla tosiaan tämmöinen vähän laman aika Suomessa ja Koijärvi tuli sitten siihen saumaan, jolloin nuorison parissa alettiin kokea, että nyt syntyy jotakin uutta. Se oli uudenlaista suoraa toimintaa, joka myös vetosi mediaan. Eli julkisuudella oli keskeinen merkitys sitten siinä, minkälaista kuvaa Koijärvestä jo silloin rakennettiin. Koijärvelle piti lähteä pariksi päiväksi, sinne jäätiin koko kesäksi vartioimaan sitä patoa ja ajoittain sitten rakentamaan uutta, kun vanha pato purettiin. Niin.
Ja ketjujakin taidettiin kalistella, mutta,
kyllä.
Mutta samaan aikaan Suomessa tai Suomen lähialueella tapahtui toki muitakin ympäristöonnettomuuksia kuin tämä Koijärven, Lintujärven uhka tai laskujen syventäminen. Oli öljynkuljetusalus Antonio Gramsci, se ajoi Karille Latvian rannikolla. Sieltä valui 5000 tonnia öljyä mereen. Öljy ajelehti Ahvenanmaalle Turun saaristoon asti, mutta ei suurta näkyvää liikehdintää. Miksi Koijärven linnut olivat ikään kuin isompi asia kuin tämä öljyonnettomuus?
Koijärven linnut eivät varmasti ole isompi asia. Sen takia voi sanoa, että Koijärvi oli, siitä oikeastaan tuli tämmöinen symboli. Eli moni alkuvihreäkin on sanonut, että Koijärven toiminta olisi voinut tapahtua missä tahansa muuallakin. Itse asiassa semmoisia vaihtoehtoaktiiveja, jotka myöhemmin oli sitten aktiivisia tässä liikehdinnässä, niin oli myös mukana siivoamassa tämän Antonio Gramscin öljyn tuhojen jälkiä. Mutta siitä ei tosiaan syntynyt tällaista mediatapahtumaa, eli tässä täytyy kyllä korostaa sen julkisuuden merkitystä. Sitten Koijärvi tietysti oli myös sellainen, joka toi eri piirejä yhteen. Eli siellä tapasi sitten vanhemman polven luonnonsuojelijoita ja sitten tätä nuorempaa sukupolvea eri puolilta, erilaisia vaihtoehtoaktiiveja.
Arvasivatko muuten vihreät silloin Koijärven aikaan, että minkälaisesta mediatapahtumasta lopulta oikein oli kyse?
Ei varmaan täysin voisi sanoa näin, että kyllähän siinä sitten tehtiin tiettyjä valintoja. Esimerkiksi jo 76 oli Helsingissä ollut Helsinki-liikekunnallisvaali. Vaaleissa ehdolla, mutta ei silloin menestynyt. Tätä jatkettiin sitten vuonna 80, jolloin Koijärven julkisuus nosti Ville Komsin Helsingin kaupunginvaltuustoon.
No vihreisiin liitetään vasemmistolaisia ideologioita, joskus jopa häivähdys 70-luvun taistolaisuutta. Mistä tämä juontaa juurensa?
Vihreät ja taistolaisuus on molemmat oikeastaan 60-luvun liberaalin uusvasemmiston hyvin erilaisia perillisiä. Ja kyllä vihreät tässä alkuvaiheessa oli selkeästi niin kuin punavihreä liike. Mutta samalla vihreät syntyi taistolaisuuden eräänlaiseksi antiteesiksi. Eli vihreiden puoluevastaisuus ja erilaisten niin kuin hierarkkisten rakenteiden ja keskitetyn johdon vastaisuus tuli pitkälti siitä, että koettiin, että taistolaisuus yhtenä ehkä jyrkimpänä suuntauksena oli 70-luvulla betonoinut suomalaista poliittista keskustelua. Ja tämä ylhäältä päin johdettu ideologia ja sen taistolaisuuden hyvin järjestäytyneet hierarkkiset muodot, niin ne ärsyttivät monia alkuvihreitä.
Onko tämä linkitys vihreiden ja taistolaisuuden välillä niin vihreille reilu?
No se, niin, voidaan tietysti kysyä, että missä määrin julkisuus ylipäätänsä on taistolaisuudelle reilu.
Mutta puhutaan nyt vihreistä.
Mutta toki niin kuin siis sillä tavalla ei tietenkään ole reilu, että totta kai siis SKDL sekä enemmistöstä että vähemmistöstä siirtyi henkilöitä vihreisiin, mutta semmoinen jatkuva leimaaminen, vihreiden leimaaminen taistolaisten jonkinlaisiksi perillisiksi, niin se ei kyllä pidä mitenkään paikkansa.
Tässä keskustelemme vihreiden poliittisesta historiasta Sari Aallon kanssa. Hän on kirjoittanut kirjan Vaihtoehtopuolueen vihreän liikkeen tie puolueeksi. Ja tämä vaihtoehtoisuus tässä kyllä on historiassa hyvin vahvasti läsnä. Sieltä löytyy toisen aallon feminismiä, rauhanliikettä, vastakulttuuria ylipäätään porvarilliselle yhteiskunnalle, korporatiiviselle puoluepolitiikalle. Ja puhutaan 70-luvun lopusta. Mikä teki siitä ajasta sellaisen, että vaihtoehtoliikkeet alkoivat nousta? Tämmöinen laaja kirjo.
No siinä oli varmaan laajasti ottaen kyllästymistä siihen puoluepolitiikkaan. Suomalaisessa yhteiskunnassa koettiin, että ilmapiiri oli jotenkin tukkiutunut ja kanavat olivat tukossa keskustelulle uusille avauksille. Öljykriisin jälkeinen lama ja taantuma ja työttömyyden huippuvuodet tietysti myös vaikutti asiaan. Ja sitten tämä konsensuspolitiikka, mitä hallituspuolueiden johdolla ajettiin. Mutta toki siellä taustalla oli sitten nämä laajemmat kysymykset ennen kaikkea siis kestävästä kehityksestä. Eli siitä, että onko tämä talouskasvun jatkuvan kasvattamisen tie oikea tie, mitä pystytään kulkemaan, mihin rajaan asti sitä pystytään käymään läpi.
Eli siellä puhuttiin hyvin, hyvin periaatteellisista asioista, aivan niin kuin tämän vihreän liikkeen ytimestä. No täällä ytimessä olivat sitten henkilöt. Siellä oli esimerkiksi Ville Komsi, Kalle Könkkölä, ja tässä jo mainittiinkin, että Komsi nousi eduskuntaan, ja heidät valittiin vuonna 1983 ensimmäisinä puolueiden ulkopuolelta valittuina kansanedustajina. Se oli historialehtien havinaa. Mikä mahdollisti Komsin ja Könkkölän valinnan eduskuntaan ilman puoluetta?
No vuoden 1983 eduskuntavaaleja on pidetty tämmöisenä protestivaaleina. Eli silloin oli varsin tämmöinen puoluevastainen ilmapiiri. Ehkä muutenkin, eli se antoi tämmöiselle puolueiden ulkopuolisille ehdokkaille tukea sitten, mutta myös muillekin protestiliikkeelle, kuten SMP:n nousu näissä kyseisissä vaaleissa osoittaa. Vihreistä aatteista oli tietysti keskusteltu edellisenä vuosina aika paljon ja muutenkin oli ilmassa vähän tämmöistä vihertymistä siis sekä puolueissa että niiden ulkopuolella. Eli oli kaikenlaisia virityksiä juuri näitä eduskuntavaaleja ajatellen, että asetettaisiin jotain vihreitä ehdokkaita ja myös esimerkiksi liberaalisen kansanpuolueen raunioille yritettiin koota sitten tämmöistä vihreää listaa.
Näin historioitsija Sari Aalto. Kohta tämä lähetys on historiaa, mutta kanavalla kannattaa pysytellä myös Ykkösaamun jälkeen, joka siis pikkuhiljaa lähenee loppuaan. Mitä kanava tarjoaa, siitä kertoo ihan kohta kuuluttaja Charlotta Hagfors. Mutta tätä lähetystä ovat lisäkseni olleet toimittamassa Atte Uusinoka ja Johanna Östman, tuottajana Sakari Kilpelä. Äänitarkkailijana tänään on ollut Joona Kotila. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Kiitos seurasta ja nyt kuunteluvinkkejä tälle päivälle.
Kiitos ja hyvää huomenta kuuntelijoille. Tässä lähdetään Yle Radio yhdessä kuuntelemaan Muistojen Boulevardia aivan tuota pikaa kello 9 uutisten jälkeen. Ja sen jälkeen Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan tänään populismin olemuksesta, populismin historiasta ja kehityksestä. Ja ohjelmassa on vieraana akatemiatutkija Juha Herkman. Ja sitten suuria suomalaisia laulajia kuunnellaan kello 11. Lea Piltti, sopraano, esiintyy. Ja kello 12 uutisten jälkeen Tiedeykkösessä puhutaan tulivuorista. Ja hypättäköön hieman tuonne lauantain puolelle. Tässä varmaan voi jo viikonlopustakin toki mainita. Maailman politiikan arkipäivää kello 12.10. Kuullaan huomenna matkailusta. Se kasvaa ennennäkemätöntä vauhtia ja ohjelmassa tavataan turisteja Islannista ja Sveitsin alpeilta ja lisäksi kysytään, että miten matkailusta voisi tehdä entistä kestävämpää ympäristön kannalta.
Ja tämän ohjelman päättymisen jälkeen siis uutiset ja sitten uutisten jälkeen Muistojen Boulevardia. Se tietää hyvää musiikkia, minkälaista musiikkia sieltä on tulossa.
Muistojen Boulevardi, varmasti hyvää musiikkia, mutta Chaplinin musiikkia kuullaan ainakin. Ja tulkitsijoina ovat muun muassa siellä Riki Sorsa ja Laila Kinnunen, Doris Day. Paljon hyvää. Ja sitten vielä mainittakoon huomisillasta kuuntelijoille tiedoksi, että sävel on vapaa kello 19.02 alkaen. Ja toiveita voi vielä lähettää savel.vapaa@yle.fi osoitteeseen.
No tätä kannattaa käyttää hyväkseen. Nyt on vielä mahdollisuus. Ykkösaamu päättyy aivan kohta. Kiitos ja hei hei.